Tere tulemast kuulema keelehäälingut. Aeg-ajalt on ikka kuulda murenoote selle kohta, et inglise keel võtab võimust ja eesti keel jääb järjest enam tahaplaanile. On isegi ju selline sõna nagu Estonglish, mis kirjeldab siis seda, et eesti ja inglise keel on omavahel põimunud. Tänases saates räägimegi inimestega, kes on uurinud seda, et kui palju noored kasutavad inglise keelt. Nii et head kuulamist! Hea meel on tervitada meie tänaseid saatekülalisi, Helin Kask, Tallinna Ülikooli teadur ja Helin kaitses 2021. aastal doktoritöö sellest, kuidas ja mida noored inglise keelest laenavad.
Tere!
Ja Mari-Liis Korkus, kes on Tartu Ülikooli keeleteaduse doktorant ning projekti teismeliste keel Eestis uurimisrühma liige.
Tere!
No me hakkame rääkima noorte keelest, aga kõigepealt selline raske küsimus, et kes üldse on noor inimene?
Tahad äkki alustada, sul on kaitstud.
No mina oma töös, minul olid võibolla juba sellised vanemad noored, kui nii saab öelda, et minu uuritavad olid alates 18. eluaastast. Aga tegelikult muidugi ikkagi noorte puhul räägitakse valdavalt seal puberteedi ja algusest, ütleme 12, alates 12. eluaastast. Ma ei tea, Marilis, kuidas sina oled oma tööst defineerinud noored?
See on üks peatükk, mis mul on kogu aeg muutunud, sellepärast, et sa võid seda kahte moodi tõmmata, et kas see ongi mingi vanuse vahemik, et sa tõesti alustad seal kuskil 12, no sellest teismeliste keele projektis on kõige nooremad uuritavad 9-aastased üldse, et see ei ole väga selge, kus see piir tõmmata. Ja ülemlagi on ka tegelikult väga keeruline paika panna, et kas me tõmbame 18 selle piiri või lähme kuni 26. eluaastane. Noh, mina olen näiteks 27, ma ei tunne, et ma oleks väga erinev sellest, kui ma olin 26, et kas see tõttu siis ma ei ole noor. Et see on natuke selline abstraktne võibolla mõiste, et üldiselt me oleme harjunud, ma arvan, selline põhikool, gümnaasium või siis rääkida siis nendest noortest täiskasvanutest, kes on siis seal 18 kuni võibolla 30.
Ja minu uurimistöös läks lausa kõige vanem informant oli 30-aastane, et läks lausa sinna välja. Mm.
No teismeliseks teid pidada ei saa nooreks siis võibolla küll, aga et kas teil endal on selliseid teismelisi tuttavaid või sugulasi, kelle keele kasutust olete kõrvalt tähele pannud?
Ikka on, et ega kui juba oled sellise eriala endale valinud, siis vahet ei ole, on see noor täiskasvanu, mis iganes vanuses ikka märkad inimeste keelekasutust ja isegi mitte selles mõttes, et oo, et on nüüd noor, ta räägib nii, vaid lihtsalt, et igal inimesel on oma selline kõnelemise viis ja oma selline huvitav sõnavara, et ikka märkad selliseid asju, aga võibolla noorte puhul lihtsalt jääbki sellepärast kõige rohkem kõrvu, et erineb enda omast võibolla päris palju.
No mis osas need erinevused sisse tulevad?
Kindlasti just ongi see sama see inglise keele kasutus, et ise kasutan ka, aga see, et mis sõnu kasutavad noored on võibolla väga erinevad sellest, mida mina kasutan, et näiteks cringe ja nii edasi, et mis minu jaoks ma algul ikka pidin googeldama, et mis see üldse tähendab, et neil on nagu sellist uuemat inglise sõnavara, et minu omad on juba võibolla sellised üsna hästi meil muganenud.
Okei, näiteks.
Okei, ja no näiteks selline see pole minu teed asja, mis on eks ju ka selline otse sõnasõnaline tõlge inglise keelest, aga mis ka minu arvates enam kellelegi ei hüüa, et see on kuidagi inglise keelest tulnud.
Marilis, kuidas sulle, kui sa suhtled nooremate inimestega, kas saad üldse aru, mida räägitakse?
Ikka, no mul on teismelised vennad, mul on võibolla see eelis, et ma olen väga palju saanud märgata, missugusi sõnu nemad kasutavad, et nüüd on nad täpselt selles vanuses, et üks on 12, teine saab kohe 14, kus sa näedki, et ongi tõesti need uued ingliskeelsed sõnad, väga paljud on tulnud seal sotsiaalmeediaplatvormidelt ja ma pean aegajalt ka nagu natuke ennast kurssi viima, et mis seal täpsemalt toimub, et ma saaks aru, mis nad nagu räägivad. Et no just hiljaaegu ka koolikülastustel ma kuulsin sellist sõna nagu sigma, poiste sõnavaras, mõtlesin, et noh, et äkki on see ainult nendel. Siis käisin veel paaris kohas, ikka kuulsin seda sõna ja siis mu vennad kasutasid seda sõna. Siis mõtlesin, noh, et mis asi see on täpselt, et siis ikkagi tasub minna sotsiaalmeediasse vaadata, et mis see ikkagi on.
Mis see tähendab siis?
Ma ei oska väga hästi seda defineerida, et on põhimõtteliselt on meil need nii-öelda alfa, beta tüüpi mehed, siis Sigma on seal kuskil kõige tipus, ta on selline edukas, aga ta on selline vaikne, ta on meenutab sellist üksildast hunti, keda kõik imetlevad ja respektivad, siis ütleme niimoodi noorte keeli.
Ehk siis eesti keeles ei olegi sellele sõnale head vastet?
Ma arvan, et ta tulebki sellisel kujul täpselt, et kuna meil on need alfa ja beta mõistad, et siis tõenäoliselt ta tuleb ka sellisel kujul, et ta on lihtsalt praegu hakkanud väga populaarseks saama, ma ütleks nooremate poiste seas.
Kuidas te ise hindate, kui suurt mõju inglise keel avaldab meie kõigi keele kasutusele?
Kindlasti avaldab, et kui mõelda kas või seda, et mis on see, mis üldse inimese keele kasutust mõjutab. Mõjutab see sama, kellega sa suhtled, mis keeles sa kultuuri tarbid, mis keeles sa uudiseid loed, mis keeles sa filme vaatad. Et tänapäeval paratamatult väga palju on meie ümber seda ingliskeelset kultuuriruumi ja võibolla me isegi teadvusta seda endale nii viisi. Ja tegelikult kui mõelda kas või ameti tekstide peale, kus on ju vana hea poolt konstruktsioon, mis on ehtne inglise keele mõju, sõna omaama, kõik asju omatakse tänapäeval kõrgharidusest lasteni välja, mis on ju ka tegelikult tulnud meile inglise keelest. Ja mida mina ise võibolla olles töötanud keeletoimetajana, märkan on just selline võõrapärane sõnajärg, et sa tunned, et sa ei oskagi otseselt nagu näppu peale panna, et see on nüüd valesti või halvasti, aga sa tunned seda, et ma päris nii eesti keeles ei ütleks. Et tegelikult on ikkagi märgata, et see ei ole, et me ei saa öelda, et ainult noored on nüüd need hukka läinud, kes just kui inglise keelest on mõjutatud, et tegelikult samamoodi täiskasvanute puhul ka.
Aga et siis sõnade järjekord näiteks sageli on ingliskeele preegitest lähtu?
Just, näiteks, et pannakse objekt lause seisi kohale, et just ka need rõhuasetused sageli on need, mis minu arvates inglise keele mõjul on kuidagi nihkunud.
Kui nüüd konkreetselt noortest rääkida, siis kas nende keelekasutuses midagi eraldi veel kuidagi ka silma paistab, et mis nemad inglise keelest üle võtnud on?
Ma arvan, et võibolla need torkavad silma ikkagi selle intensiivsuse poolest, et see hulk, kui palju nad kasutavad neid ingliskeelseid sõnu, et ma ise osalt öeldes noorte kirjalike tekste väga näinud ei ole, ma ei tea näiteks kirjandeid, et kui palju seal seda ilmneb, et see tõttu pigem just nagu suulise kõne põhjal, mulle tundub küll jah just, et see intensiivsus, et kui palju nad kasutavad ingliskeelseid sõnu.
Mm-hmm. No ma lisaks, et see ilmselt ka sõltub hästi palju jälle teemast, millest nad räägivad, uh-huh. Et mingil teemal kuidagi nagu paratamatult see inglise keel voolab sisse, et see on kuidagi kas harjumuspärasem või suupärasem või võibolla arusaadavam teisele kõnelejale, et kui kasutatakse, et see tõesti seal noh, on esil, midagi pole parata mingis mõttes.
Te mõlemad olete noorte keelekasutust uurinud ka ja sellest saame kohe lähemalt rääkida. Helin, alustame sinust. Sina uurisidki oma doktoritöös noorte keelekasutust. Räägi natuke lähemalt, kuidas sa uurisid ja mis sa siis täpselt teada saada tahtsid?
Mina võtsin vaatluse alla eestlaste, noorte eestlaste blogid ja vlogid. Et tegelikult ma alustasin blogidega, sellepärast, et aasta siis oli 2011, kui ma astusin magistrisse ja siis olid ka blogid ise enesest üsna uus nähtus. Ja alustasin blogide uurimisega ja jätkasin seda, kui ma astusin doktorantuuri aastal 2014. Ja kuna siis järjest rohkem hakkas vaikselt tulema ka vlogisid juurde ja vlogid on siis videoblogid, kus on siis rohkem just suuline keelekasutus, et siis tundus huvitav ka võrrelda kirjalikku ja suulist keelekasutust. Ja uurisingi siis blogisid ja need noored, keda mina uurisin, kõige nooremad olid seal 16-17 aastat, paar üksikut inimest oli selline 29-30, aga suuremas osas nad jäid sinna 20. eluaastate algusesse. Ja kasutasin siis ühte sellist kindlat mudelit, kus erinevad ingliskeelsed või üldse ka teiste keelte puhul, kus erinevad kontaktnähtused on siis võimalik jagada kolme rühma ja nende põhjal siis analüüsisin neid tekste, uurisin, kui palju siis seal erinevaid asju, erinevaid inglise keele mõjusid erineb, mis need põhjused seal on Ja võib-olla mis selline kõige olulisem tulemus oli, et alustaks alati siis võib-olla seal tagantpoolt, et alati küsitakse, et kas eesti keel sureb välja ja kas inglise keel võtab üle. Et tegelikult kuhu mina oma töös jõudsin, siis on see, et on olemas selline eraldi viieastmeline skaala, kuhu saab siis keele nähtused panna, sellise laenamised, kui tugev see mõju on. Viieastmeline skaala ja tegelikult selle viieastmelise skaala puhul me eesti ja inglise keele sellised omavahelised suhted, kontaktilmingud me võime panna sinna teisele astmele. Ehk siis tegelikult, et kuigi see inglise keele kasutamine on intensiivne, siis tegelikult see on enamasti vaid sõnavara tasandil, et see teine tasand on siis seal alles tegelikult väga algusjärgus, et tegelikult ei ole praegu põhjust muretseda.
Sa mainisid, et sa võrdlesid siis omavahel ka nii suulist kui kirjakeelt. Mis sealt välja tuli?
Üsna ootuspäraselt tuli välja see, et suulises keelekasutuses kasutatakse inglise keelt oluliselt rohkem. Ja ilmselt see põhjus on üsna lihtne, et kui me mõtleme blogide ja kirjutamise peale. Kui ma kirjutan, siis ma saan väga lihtsalt oma teksti kustutada, ma saan asendada, ma saan isegi hiljem seda postitust muuta. Ja tegelikult, mis tuleb ka mängu, on see, et kui ma kirjutan, siis ma pean olema kindel, kuidas ma seda ingliskeelset sõna kirjutan. Aga suulises kõnes on palju lihtsam. Ma ei pea kirjapildi pärast muretsema, ma ei pea käänamise pärast muretsema, plus veel see tehniline aspekt, et hakata hiljem videos mingit sõna asendama või muutma, et kõik see uuesti filmides on üsna tülikas. Ja see vahe oli päris suur, see oli ligi 3 korda rohkem kasutati suulises kõnes ingliskeelseid sõnu ja väljendeid kui kirjalikes tekstides.
No samas hääldus on üks asi, mida tuleb jälgida vist, et kõik aru saaksid, et kui kirjapilti mitte, siis hääldust ikka
jah, aga mulle tundub, et häälduse mõttes võeti ka üsna vabalt ja kohati võib-olla ongi, oleneb kindlasti ka inimesest, aga mõnikord tehaksegi ka seda naljan, et neid ingliskeelseid sõnu hääldatakse meelega niimoodi kohmakalt või kuidagi eestipäraselt, et nagu selline keelemäng.
Sinu doktoritöös sa eristsid veel ka 3 tüüpi laene. Mis need olid?
Esimene on siis täielik koopia, ehk siis klassikalises mõttes ta vastab laen sõnale. Kui me võtame ühe sõna või mõnikord ka väljendi, võtame lihtsalt üle, hakkame teda, paneme ta eesti keelsesse lausesse, kääname teda nii nagu vajan, ehk siis mis niimoodi üsna, mille puhul me saame kohe aru, kui me tal otsa vaatame, et ahah, see on ingliskeelne sõna, no näiteks võtame sellise sõna nagu giveaway, et see on siis see, kui mingi selline loosimäng, et antakse midagi ära, korraldasin oma blogis giveaway, et see on siis seal see täielik koopia, nii-öelda laen, et ta on oma vormilt ja funktsioonilt täpselt samasugune nagu ta on inglise keeles, aga me lihtsalt kasutame teda eesti lauses. Teine rühm on siis valikulised koopiad ja need on siis sellised, mille puhul me esmapilgul ei saa aru, et see võib olla tulnud inglise keelest. Näiteks see sama näide, mis ma enne tein, et see pole minu teedes. Tähenduses siis, et see ei meeldi mulle. Ja see ingliskeelne väljend on seal taga tegelikult it's not my cup of tea, tähenduses, et see ei meeldi mulle, selline kujundlik väljend, et sega, vabandust, valikulised koopiad on siis sagel just sellised, mis me kuidagi siis võtame sõna sõnalt üle või näiteks ka see sama, kui me kopeerime grammatilise konstruktsioone, näiteks see poolt vorm ja maja on ehitatud kellegi poolt. No eesti keeles me ütleksime, et keegi ehitas selle maja. Ja kolmas tüüp on siis segakoopiad, need on siis sellised, kus on ingliskeelne ja eestikeelne osa on kokku pandud. Näiteks ma olen üli thankful, üli see intensiivistav liide tuleb eesti keelest, aga thankful on siis ingliskeelne sõna, et kui need on siis kokku pandud. Et see on siis selline, ongi segatud element, sellised 3 kategooriat.
Ja neid kõiki laene siis esineb noorte keele kasutus?
Neid kõiki esineb, aga mitte väga üllatuslikult kõige ülekaalukamalt ligi 90% nii blogides kui vlogides on siis just neid täielike koopiaid, ehk siis neid giveaway stiilis näiteid, kus me võtame selle ingliskeelse sõna selles samas vormis ja funktsioonis, nagu ta inglise keeles on. Ja neid teisi on seal siis jagunab enam vähem pooleks.
Mari-Liise, sina oled YouTubereid vaadanud ja nende keelekasutust ja see ei olnud väga ammu aega tagasi. Mis sealt välja tuleb?
Ma täpsustan kindlasti, et ma olen üksi, et meil oli terve ka uurimisrühm selle taga. Et meie eesmärk oli, see vist kasvas üles või see idee tekkis vist ühe ajakirjaniku murest, et ta ütles, et YouTuberid kasutavad päris palju seda inglise keelt, et kui palju nad siis seda kasutavad, miks nad seda teevad. Et siis me võtsimegi ette, vaatasime nende videod läbi, me tegime nendega ka intervjuud, et natukene võib-olla nende enda vaateid sellele koguda. Ja puhtalt siis videote pinnalt jäi silma väga selline värvikas, väga emotsionaalne keelekasutus, et paratamatult siis YouTuberid tahavad selle vaataja pilku hoida. Ta kasutab selleks väga erinevaid võtteid, ta võib teha igasugus žeste, näoilmeid, ta võib kuidagi väga kihtilt seda videot monteerida, aga üks võtte on kindlasti ka keele kaudu, et sa kasutadki mingid tabavaid fraase või mingid väga olulisi märksõnu, mis on siis iseloomulikult sellele YouTube kultuurile, et need samad mingid like ja subscribe, et siis sa saad nagu aru vaatajana, et ma vaatan siis konkreetselt YouTube videot, et see tuli esile ja nendel kindlasti on ka päris palju seda inglise keelt sellest tulenevalt. Aga ka me nägime, et mõningatel sisuloojatel on ka osa isikubrändist või osa nende brändist ongi see igasugune huvitav sõnavara, et näiteks väga konkreetse näite praegu toon, aga näiteks Andrei Sevakin on väga tuntud võib-olla selle sõna huugama poolest, et ta kasutab seda hästi tihti, väga erinevates videotes, väga erinevates kasutuskontekstides, et kohati ei saa isegi aru, mis see sõna tema nagu kasutuses tähendab, et tema on siis selline hea näidega, et kes saab siis keele kaudu oma seda kuvandit luua.
Aga sa tegid intervjuusid või te enda uurimisrühmas tegite intervjuusid ka, kui palju need YouTuberid ise tähelepanu pöörasid sellele, et nad kasutavad inglisekeelseid väljendeid?
No eks nad märkasid ikka, et kuna neil on see voli ikkagi monteerida oma videosid, et nii mõnedki tunnistasid, et nad püüavad nagu kontrollida seda, et seda ei oleks nagu ülemäära palju, et kuna kuulajale on kindlasti väga häiriv, kui iga teine sõna on ingliskeelne, et pigem jäeti sisse, kus see loomulik oli, aga paljuski nad põhjendasid ka oma inglise keele kasutus sellega, et mingis kohas see lihtsalt tundus parem kui eestikeelne sõna, et üks väga konkreetne näide, mis toodi, oli sõna endli kepp, mis on väga kole, ma näin inimese hinnangul, ma olen sellega nõus, et siis see selfie stick oleks nagu kuidagi natuke tuttavam. Või siis jälle ka, et kasutatakse mingid sõnu, mis on ilmselt inglise keeles kuulajale tuttavamad kui eesti keeles, et jälle see subscribe. Tellima võib-olla ei ole päris see esimene sõna, millele me mõtleme YouTube kontekstis siis.
Või like näiteks, yeah. Et like mu Facebooki postitust, kuidas me eesti keeles ütleme, pane meeldib või vajuta yeah. meeldib, et see konstruktsioon läheb hoopis teiseks ja sageli nad kasutavadki noored neid ingliskeelsed keskkondi, hakka siis YouTube'is otsima, kus seal on see meeldib nupp või telli nupp, et ikka seal ongi ju subscribe ja like, et sageli see tuleb ka sellest, see keskkond ise annab ette need.
Just.
Kui nad intervjuusid andsid YouTuberid, kas siis nad samamoodi kasutasid inglisekeelseid väljendeid?
Ei, see oli väga suur vahe, et me alguses võtsime nendelt selline 10-minutilised lõigud igalt ühelt ja transkribeerisime need videote põhjal ära, proovisime siis sealt välja arutada, kui palju seda inglise keelt oli ja kui me panime kõrvale litereeringut meie intervjuudest, et see kontrast oli väga suur, et meiega siis hoiti väga palju tagasi, mõni tõesti ütles, et tal oligi see väga loomulik, et ei kasutagi igapäevaelus väga palju neid ingliskeelseid sõnu, aga mõni tõesti nagu teadvustas, et ta on intervju olukorras, et ta ei hakka nagu laskma neid niimoodi välja keset vestlust, et ma küll graafikud siia väga ette ei saa panna, aga tõesti see suur vahe oli väga suur.
Ehk siis erinevates olukordades lihtsalt kasutatakse erinevat keelt.
Just, et nad ise ka ütlesid, eriti üks siis tunnistaski, et iga inimesega ta kasutab tema enda keelt, et ta nagu ei räägi võib-olla samamoodi näiteks noortega, nagu ta räägib vanema põlvkonna inimestega, et ta nagu teadvustab seda olukorda, kus ta on.
Paljud YouTuberid on sageli ju sellised, kes lihtsalt kasutavad hästi palju inglisekeelseid väljendeid, isegi sõnadele, millel tegelikult on eestikeelne vaste olemas ka, kas seda ka kuidagi põhjendati, et miks seda tehakse?
No seal ikkagi lõpuks oli see puhtalt nagu mingil põhjusel nad eelistasid seda lihtsalt, et see tundus neile suupärasem, võib-olla nad tundsid, et see eestikeelne sõna ei olnud päris selle õige tähendusvarjundiga, et nagu need näited, mis me siin eespool korra mainisime. Kohati see tundus neile ka hea viis, kuidas nalja teha, et kuidagi nagu natuke pehmendab seda olukorda ja kuna nad teadustavad, et vaatajaks on noored inimesed, et siis see on ka üks viis, kuidas nagu selle noore kuuleja pilku või tähelepanu püüda.
Ma ise olen näiteks sõna giveaway puhul, mis sa siin enne välja tõid, mõelnud ka, et tegelikult loos on ju põhimõtteliselt vaste sellele sõnale ja loos on mõelnud kuidagi palju mugavam kui öelda giveaway. Mm.
No seal võib ka see olla, et näiteks kui ma mõtlen nende giveawayde peale, et taaskord läheme aastasse 2013, et sageli need blogijad jälgisid omakorda ingliskeelseid blogisid, kus kogu aeg kasutati seda ja neil on nagu kinnistus see sõna, et aha, neil on giveaway ja noh, täpselt nagu ka Mariliis ütles, et seal võib olla nende jaoks tunnetuses mingi vahe, et noh, see ei ole nagu päris nagu see, et loos on lihtsalt võib-olla noh, tõmbad kuidagi juhuslikult, aga giveaway on tavaliselt, seal on ikka natukene mingisugused tingimused ka näiteks on, et ma ei tea, pead midagi kommenteerima või ma ei tea, kuhugi ennast jälgijaks panema, et võib-olla on tunnetavad mingisugust erinevust selle puhul või siis võibki olla ka see, et kui ma ikkagi, et need blogijad, keda mina kogu aeg jälgin, et noh, kasutavad seda sõna, et minu jaoks nagu kinnistubki see esimese vastane.
Mm-hmm. Ja need on ka olulised sellised märksõnad kogu selle žanrile, mm-hmm. teine mul näide meenus oli hall, mida mm-hmm. nagu haul kirjutatakse, ma ei tea, kuidas seda tõlkida, mingi ostuarvustus või ülevaade ostudest, mis sa yeah. teed, et on ka väga spetsiifiline, et kes on seda konkreetselt žanrit näinud, nad suudavad seda videotüüpi võibolla ette kujutada, aga kindlasti võõrale inimesele see on väga imelik sõna, on ju.
Ja võibolla siin nagu aitab ka nagu paremini mõista seda, et ega kui inimene räägib, siis ta tavaliselt ei mõtle nii, et mul on nüüd vaja seda sõna öelda, kas ma võtan inglis või eestikeelse sõna. Et tegelikult mitmekeelse kõneleja puhul me ei hoia oma keeli kuskil eri sahtlites, et mul on nüüd vaja seda või toda keelt. Et mitmekeelse inimese peas lihtsalt tema see keele sahtel, kus tal on erinevad sõnad, need on lihtsalt nii palju suuremad, kui palju keeli ta oskab. Ja kui ta räägib, kui ta suhtleb, aha, mul on vaja sellist sõna, et ta kasutab seda sõna, mis tal esimesena aktiveerub ja on see mingil põhjusel eestikeelne loos või ingliskeelne giveaway, seda on väga raske kindlaks teha, et aga see ongi see, et ta valib nagu selle sõna, mis tema keelelisest repertuaarist talle esimesena mingil põhjusel aktiveerub ja nii-öelda kättesaadavaks muutub.
Mm-hmm. Enne seda saadet ma mõtlesin ka enda keelekasutuse peale, et kui palju, sest ma ütleme, et pean pigem end nooreks inimeseks ka, et mitte küll teismeliseks. Aga näiteks üks sõna, mida mina hästi palju kasutan inglise keelest on humble, sest minu mõttes näiteks sellele ei ole head eestikeelset vastet, et alandlik ei ole ju täpselt sama, mis humble, kuidas selle tundub.
Ja seal ilmselt mingid tähendusvarjundid on ja tegelikult täpselt nii nagu eesti keele puhul me, et noh, näiteks väike ja pisike, et me tajume, et noh, no, enam vähem ju kategooria ja mõlemal on, et mitte suur, aga et seal on mingisugune tähendusvarjund, mingisugune nüans, mingisugune erinevus ja tegelikult täpselt sama on ka eri keelte sõnade puhul, et mina tunnetan siin mingit nüanssi ja ma seetõttu kasutan seda sõna ja minu arvates see ongi väga mm-hmm. normaalne ja väga loomulik. Mm-hmm.
Kui Mariliis siin uuris YouTubereid, siis tegelikult YouTube juba natuke võibolla jäänud selliseks vanemate inimeste platformiks, et meil on nüüd juba TikTok peale tulnud, kus on ju täitsa omamoodi suunad ja trendid. Kuidas sulle tundub, kas seal võib ka keele osas midagi meil muutuda?
No ma enne kommenteeriks võibolla seda populaarsuse osa, et ma ise ka väga pikalt olin sellel arvamusel, et see on kuidagi selline vanemate inimeste asi. Pigem võiks öelda, et Facebook on vanemate inimeste asi, kellelgi tänapäeval ei ole Facebooki on ju noortel. Et pigem võibolla, mis on muutunud, on see formaat, milles sisu tarbitakse. Et kui mina olin teismeline, siis olin selline 2013, et siis sul olidki mingid kindlad sisuloojad, sa ootasid neid pikki videoisid, ma ei tea, iga teisipäev ja reede ja siis sa vaatasidki 20 minutit, 30 minutit, ootasid täpselt seda, mis nad loovad. Aga tänapäeval see, mida me tarbime nendest platformidest on lühivideod. Et pole vahet, kui sa oled TikTokis või sa vaatad YouTube Shortse või sa vaatad Instagram Reelse, et need on lihtsalt need lühikesed videod, mis käivad peale ja võib-olla nii palju ei jälgitegi siis neid sisuloojaid, kui võrd mingid kindlad sisu, et ma ei tea, mu vaba ajal, mulle meeldib vaba ajal käia boksimas, siis kogu mu aja on tõenäoliselt algoritmide mõjul on ka seotud boksimisega ja see, mis huvid meil on, seda sorti videosid me näeme ja seda sorti ka võib-olla keelt meile ette visatakse. Et vahepeal seal kindlasti on mingisugused uued väljendid tulevad väga kiiresti käiku, et TikTokil on selles mõttes väga massiline mõju, et üks on siis jälle see Sigma, teine, mis mul meenub eelmise aasta sügisest, mis ma õppisin, oli Girl Math, mida siis Twitteris keegi pakkus välja, et võiks tõlkida kui Mimu Mata, minust on nii tore sõna, et neid kogu aeg tuleb, aga need on ka natuke nagu noh, üldse moe trendid on ju, midagi tuleb, midagi läheb ära, et kui ma olin näiteks teismeline, siis oli väga populaarne sõna swag, põhikoolis ja ma ei tea, see oli väga lühikest aega, väga plahvatuslik, aga nüüd keegi ei kasuta seda.
Ja siin on võibolla tegelikult oluline nagu mõelda ka selle peale, et, et tõesti nagu ka Marilis ütles, et, et need formaadid on muutunud, et kui me mõtleme selle TikToki video peale, see on nii lühike, kui palju seal üldse seda tekstilist osa on, et, et, et seda infot antakse edasi kasutades rohkem teisi meeli, et ongi kuulamine, et seal pigem nagu räägitakse või on seal üldse mingi muusikaline taust ja pigem on oluline just, et noh, ma vaatan nagu seda liikumist ja seda tegevust seal, et tegelikult seda sõnalist osa nendes on ju väga on väheks tõste. Jäänud.
Ja just muusikast ka tuleb väga palju mingid teatud väljendeid, et väga palju sõltub, mis laul paras ja kumb populaarne.
Mina näiteks, noh, minul endal TikTok ei ole, mul on, ma vaatan Instagramis Reels, et see juba see vana inimese kategooria siin, aga näiteks, noh, tõlkides siis Rooma impeerium on selline väljend, mis mina mingi aeg hakkasin hästi palju märkama. Püüdsin googeldada, siia maani ei ole aru saanud, mida see täpselt tähendab. Marilis, kas sina tead?
No, väga hästi võibolla seletada ei oska, see on kuidagi tekis, ma ei tea täpselt, kus see tekis, aga just kui tunnetati, et on, on üks teema, mille üle mehed väga sageli mõtlevad, see on Rooma impeerium. Et nad mõtlevad, et see oli mingisugune selline suursugune eriline aeg, siis oli kõik, elu oli palju parem, et see on üks selline mingi juhuslik mõte, millele mehed kipuvad, mille üle kipuvad mõtlema. Ja nüüd on selle tähendus võibolla selle arvet laienend, et me lihtsalt ütlemegi, mis on selline üks mõte, mis meil peas nagu elab pikka aega, nii-öelda üürivabalt elab meie peas hästi pikka aega ja mille üle me mõtlema aegalt.
Ma pärast lähen siit ära, siis mõtlen, mis minu Rooma impeerium on kohe nii, mis ei tule. Aga kui rääkida veel sisuloojatest või YouTuberitest ka, siis mis kontekstis nad kasutavad eelkõige inglisekeelseid väljendeid? Kas see on kuidagi emotsioonide väljendamiseks rohkem või hoopis midagi muud?
Või need põhjused on väga palju erinevad ja Marilis enne mainis siin ka mõnda, et, et just täpselt see, see selline nüansi tunnetus, et, et kes mingisugust nüansi milleski, milleski tajub ja nagu sa ise ka praegu ütlesid, emotsioonid kindlasti, et mina olen küll seda tähele pannud, et eesti keeles on palju raskem emotsioone väljendada, et Et, et just nii vihaseid kui ka positiivseid emotsioone, võibolla eriti just positiivseid emotsioone, et neid see, et, et ma olen obsessed. Kuidas ma eesti keeles ütlen, et ma olen hullutatud või kuidagi see kõlab nagu kuidagi väga, väga kummaliselt võibolla, et, et emotsioonid on kindlasti üks asja ja just kindlasti ka need igasugused sellised värvikad ütlemised, hold your horses ja float your boat ja just täpselt, mis
aga on sellised. Aga neid tõlgitakse ka eesti keele, et hoia oma hobuseid.
Just, ja... mulle tundub, et seal ongi ka selline, et, et see, see hold your horses, et noh, selle juba nagu oma sellise uutsuse ära elanud, et juba kuulajad on harjunud sellega, et nüüd läheme veel samm edasi, et, et just ikkagi see selline ka selline paelumine ja köitmine, et see kuuleja, oh, selline, kuidas ta nüüd niimoodi ütleks, et see tekitaks nagu mingit reaktsiooni.
Ja just. Ka väga palju on see eriala, nii-öelda eriala terminoloogia, et nad jälle need subscribe'id asjad, et sa lihtsalt ei saa mitte kasutada neid märksõnu ilma, et inimene saaks aru, et on seal. Üks oli vist kategooria, mis meil, me märkisime ka pöördumised. Et ka mingi pro ja man, et kui sa nagu juhuslikult videos räägid kellegi teisega, siis sa võib olla kasutad ka inglise keelt, et näiteks teise inimese poole pöörduda.
Ja mul tuli Mariliisi tähelepaneku peale meelde ka selline keeleteaduslik väljend nagu diskursuspartiklid, aga mis siis sisuliselt, jah, üks osa nendest on just need samad pöördumised, et näiteks ka blogid ja vlogid alguses väga sageli pöördutakse oma kuulajate poole inglise keele ja samamoodi ka lõpetatakse näiteks XOXO ja mingi sellised asjad. Aga diskursuspartiklid on ka näiteks sellised sõned ja väljendid, mis aitavad meil seda vestlust kuidagi juhtida ja suunata, näiteks anyways, aga no whatever ja oh my god ja kõik sellised väljendid ka tegelikult samamoodi. Et,
ja, obviously. Prolli on väga tihti
kasutusel. Obviously saaks ju eesti keeles ka öelda ilmselge.
Ja, aga kuidagi
ta on teanud. Siin ongi jälle see küsimus, et, et muidugi eesti keel on väga rikas keel, muidugi saaks kõike neid asju öelda ka eesti keeles, aga pigem ongi, et mingil põhjusel tema jaoks aktiveerub esimesena inglise keel, tema jaoks on see kuidagi tabavam, kuidagi rohkem sisukas.
No, ikka tähendusvariandi osas,
just.
Sest mulle meenus ka selle emotsiooni puhul see sõna armastama, et kui ma ütlen, ma ei tea, inglise keeles so I love your sweatshirt või mis iganes, see tundub nagu noh, normaalne, aga kui ma ütlen, ma armastan su puse või kampsonit, siis see kuidagi kõlab kohmakalt, et, et võibolla see eesti keel on kuidagi jah, mitte päris selline.
Nii, eestlased on üldse väga pigem sellised vaoshoitud, et öelda, isegi oled 30 aastat abielus olnud öelda, et ma armastan sind, no see on kuidagi palju, et... et hold your horses.
Nii et see võibki tulla sellest, et me eestlastena ei ole sellised ülevoolevalt emotsionaalsed, mistõttu meil on neid eestikeelseid emotsionaalseid sõnu võibolla ka raskem kasutada, et inglise keeles, et ta kuidagi ei ole võibolla nii intiimne mingis mõttes siis.
Võibolla. Jah, see kus juures see võibolla just, et see intiimsuse kontseptsioon on siin päris hea, et eesti keeles ma ikka, et ma midagi armastan, ütlen siis, kui see noh ikka tõesti, no ikka väga, väga kallis on.
Hästi palju on ju räägitud sellest ka, et vanem põlvkond just kui ei saa noorematest aru, sellepärast, et nad kasutavad selliseid sõnu lihtsalt, aga kui võrd see on lihtsalt mingisugune etapp, et noored inimesed kasvavad sellest mingis mõttes välja ka ühel hetkel?
Ma ei tea, kas saab öelda, et see on etapp. Selles mõttes, et kui praegu kuulata kas või töökeskkondades, nagu Mariliis mainis, et üks põhjus on näiteks, miks kasutatakse ingliskeelseid sõnu, on see erialane sõnavara, et tegelikult ju samamoodi eriala inimesed ka oma vahel täiskasvuna suheldes kasutavad väga palju inglise keelt ja tegelikult mulle tundub ka see, et ega kui noor saab aru, et tema nüüd, ma ei tea, ema või vanaema ei saa aru, mis ta räägib, aga ta on ka valmis kohanduma ja kasutama siis selliseid sõnu, mida oleks vaja, et jutud räägitud saaks, et ega sellepärast ju tegelikult vestlused pidamata ja et mina ise arvan, et mis ajaga muutub, ongi see intensiivsus, et see võibolla ajaga läheb vähemaks ja ma kindlasti arvan, et need noored, kui nad ka, nagu suuremaks saavad, et siis kindlasti ka see konteksti tunnetus, et kus sobib või kus on loomulikum seda kasutada, kus mitte nii loomulik, et see kindlasti ka tuleb ja areneb, et vähemalt, et keegi siis töövestusel läheb jõu proo. Et ma arvan küll, et see mingil määral tasakaalustub.
No Mariliisi uurimise rühmas tehtud intervjuud tegelikult sellele viitasid ju ka, et intervju olukorras nad ei kasutanudki niivõrd inglisekeelseid väljandeid.
Just, et see, no, seal on nad nagu natuke vanemapoolsed, et ilmselt nad on ka aru saanud, et nad on natuke nagu poolavalikud tegelased või mikrokuulsused, et sellega kaasneb ka teatud vastutus. Ja et sa pead ka mingites olukordades ennast natuke teistmoodi esitlema, aga nende puhul üks intervju küsimus ja meil oli küll see, et kas sa tunnetad, et see inglise keel on sul kuidagi muutunud, et paljud on välja toonud ka, et siis kui nad nooremad olid, siis see oli nagu rohkem esile, et see oli kuidagi lahe asi, kõik tegid seda, sest sa ei taha nagu erinev olla, sa tahad nagu kõik olla, et sa hakkad seda tegema, aga võibolla hilisemas vanuses su sõnavarajale rikastub, sa võibolla õpid eesti keelt natuke teise nurgalt vaatama, võibolla tahad natuke ise rikastada oma sõnavara. Ära, et siis see inglise keel ka natuke nagu rahuneb maha, et ilmselt need sõnad ei kao ära, nad on ikka seal, aga võibolla mitte nii aktiivsed selle inimese peas.
Kuivõrd altide YouTuberi tõid selles uuringus üldse osalema?
Eks meil olid erinevad kogemused, et mõned olid kohe vastasid ja olid kohe nõus, mõnega tuli natukene vestelda, et ilmselt seal võibolla oli võibolla väikene hirm taga, aga mitte tingimata kõigiga, et paljud olid ka lihtsalt väga hõivatud, aga lõpuks, kui me nende kõikidega vestasime, nad olid kõik väga avatud ja neil oli väga palju, mida arvata keeleteemadel ja nad olid väga avatud avama ka seda oma teekonda sisuloomen ja üldse, kuidas nad neid videosid teevad, et selles mõttes tegelikult keeleteemadel nendega on väga tore vestelda.
Kuidas te mõlemad üldse leidsite need inimesed, keda uurida enda tööde jaoks?
No minul algas suuresti sellest, et mis tollel kätte saada oli ja sealt radapidi hakkasid minema ja see kuidagi lumepallina kasvas välja, et kuna mina uurisin peamiselt moe- ja iluplogisid, siis seal oli ka nagu oma, et selline väike nagu oma selline kindel ringkond, et vaatasid, lugesid ühte blogi, siis kohe seal kõrval oli selline sõna nagu blogroll, seal kohe nägid, et kes keda jälgib ja siis jõudsid uuteni, et pigem nagu kasvas niimoodi välja. Eks ta ikka natuke oli nii sellega ka seotud, et kes ennast rohkem huvitas ja sealt hakkas minema.
Mm-hmm. No selles YouTuberite projektis meil olid, kuna meil olid uurimisrühmas väga erinevad inimesed vanuse mõttes, et siis me otsustasime lollikindlate, et pidi minna ja viisime läbi veebiküsitused. Küsisimegi noortelt, et öelge, keda te jälgite. Noh, esimene võibolla minu jaoks natuke frustreeriv moment oli see, et lihtsalt öeldi, et nad ei jälgigi võibolla nii palju Eesti sisuloojaid, aga nendest üksikutest, kes mainiti, ma ei mäleta, paarkümmend nime ikka tuli välja, aga lõpuks me korjasime siis vastavalt jälgimise arvule, me tahtsime, et seal oleks nagu teatud varieeruvas, temaatiline varieeruvas, et siis sealt me noppisime 8 inimest välja. Et jah, et suuresti siis noorte enda tagasi seda toel.
Helin, miks sa just moe- ja iluplogijaid vaatasid?
See oli lihtsalt valdkond, mis mind ennast on kuidagi huvitas ja kõnetas. Eks paljud uurimistööd ilmselt kasvavad niimoodi välja, et mis ennast kõnetab. Ja kuna ma kuna ma blogid olin juba valinud sellisel teemal, siis ma mõtlesin, et oleks loogiline jätkata ka blogidega samal teemal, et sest tõesti see oleneb valdkonnast, mõnes valdkonnas võibolla on väga vähe seda inglise keele kasutamist, et see võibolla natukene moonutaks pilti, et sealt kasvas ka välja see, et millised blogisid ma siis uurisin, kuigi tegelikult jäheta blogide puhul on juba see, et minu arvates mulle tundus, et seal juba see teemade ring on juba palju laiem, et kui blogide puhul oli küll kuidagi see fookus ja teema oli kitsam ja selgem, et blogide, noh, mis on ju ka tegelikult, kes on YouTuberid, et see juba läks kuidagi niimoodi laiemaks sujuvalt.
Ilu tooteid lihtsalt tundub hästi keeruline üldse kirjeldada ükskõik, mis keeles, et kui palju seal ikka nagu kirjeldada on.
Oi.
On palju.
On palju. Ja selles mõttes kindlasti minu selline värvisõnavara sai väga rikkalikuks, et Oxblood Red ja kõik erinevad värvitoonid, ma olin väga kursis kõikide nende värvitoonid ingliskeelsete nimetustega vahepeal, aga seal ikkagi ka sellised kindlasti koostisosad, mis võibolla algul meil tundmatud erinevad meigitooted, ma ei tea, primerid ja stippling brushid ja kõik, et seal on ikka täitsa oma, et maailm, et mõtled küll, mis seal on, aga seal on ikka väga palju sellised nüansirohkeid sõnu, mida on võimalik läänata ja kasutada.
Ja näiteks sõnaga primer, mina olen nii ära harjunud, et ma isegi ei suuda mõelda sellele eestikeelset vastet.
Jah, ma otsin aluskreem.
Ei ole kunagi kasutanud seda sõna, küll aga primerit. Marilis enne ütles seda, et nendes intervjuudes, mis te läbi viisite, et seal YouTuberid ise tegelikult tajusid ka, et neil on väga suur vastutus, aga kuidas te üldse hindate seda, et kui suure mõju on sellistel sisuloojatel noorte keelele?
No sõltub nüüd, eks neil on võibolla mitte kõikidele noortele, vaid oma konkreetselt jälgeskonnale, et kui sul on väga ustav jälgeskond, see on ka üldse igasuguste fännikogukondadega ka niimoodi, et kipub olema, et sa kuidagi jälgid, idoliseerid ja võibolla võtad sealt üle, et keele mõttes kindlasti midagi sealt tuleb, et nende kaudu ma arvan just eriti need uuemad sõnad, noh, need samad mimmu, maitad ja kõik muud asjad, et niimoodi need jõuavad tõenäoliselt noorteni, jah.
Jah, ma olen nõus, et mulle tundub ka, et ikkagi sisuloojad mingis mõttes on sellised võibolla keelemuutuste eestvedajad ja sellised kogukonda levitajad, et sageli näiteks blogide puhul oli ka kommentaarides näha seda, et kuidas kommenteerijad hakkasid nagu kasutama neid samu väljendeid, et ka juba siis ja noh, tõenäoliselt praegu selliste videote ja lühiformaatide puhul veel kiiremini ilmselt lähevad need kasutusse.
Aga kas sisuloojad ise tajuvad ka seda, et nad mingis mõttes on keele uuendajad?
See on hea küsimus, seda peaks neilt küsima, et kas nad seda tajuvad, aga kindlasti nad teadvustavad seda, et nad niimoodi keeli kokku panevad ja mängivad sellega, et vähemalt ka minu uuritavad päris mitmel korral ka ise kommenteerisid, et jah, ma tean, et see on Estonglish ja no ma ei oska seda kuidagi eesti keeles paremini öelda, et nad ise vähemalt nad tegelikult on teadlikud sellest, aga ma arvan küll, minu arvates nad on ikkagi mingis mõttes sellised keele uuendajad vähemalt sõnavaramõttes.
Kuidas sulle tundub, Marilis?
Ja ma olen ka nõus, et ma arvan, et eriti kellel on osa see oma nendest brändist, et väga tahavadki kuidagi esile kerkida ja kasutada isegi sageli mitte ainult ingliskeelsed sõnu, vaid ka eestikeelsed sõnu, et kuidagi silma jääda, et tõesti.
Jah, sest tegelikult küsimus ei olegi selles, et see sõna peab olema ingliskeelne, et tegelikult on ju päris palju ka sellised vahvaid eestikeelseid unarsõnu on hakatud kasutama, et see eesmärk on ikkagi see, et tõmmata tähelepanu, eristuda ja see keel on sellistelt abivahend.
Aga kas see inglise keel on ikkagi see peamine, millest siis võetakse sõnu üle või näiteks kas meil Eestis on ju murdeid ka, kas kuidagi see ka paistab nende keelekasutuses silma, et näiteks kasutatakse selliseid sõnu?
Mina ei ole märganud ilmselt, kui on siis mõned üksikud sõnad ja no üksikud sõnu on ka vene keelest ja võibolla ka seal hispaania keelest, aga need on ikkagi väga-väga väike osa inglise keelega võrreldes.
Ma arvan, kindlasti kuskil ka on olnud, aga kuna meie uurimisvalim oli nii pisikene, et siis seal just sellised murdesõnu väga ei tulnud esile. Mingid häälduslikud eripärad olid, et üks sisuloja näiteks oli hiiumalt pärit, et siis tema puhul me märkasime, et see õõsel varieeruskord oli ööpoolne, üüpoolne, et kuskil seal ringles niimoodi ringi. Aga kuigi seda praegu palju ei ole, siis miks mitte kasutada seda võimalust, et kui sa oled näiteks Lõuna-Eestist pärit kuskilt või saartelt, et siis kasutama platformi ja tutvustada mingid uusi sõnu. et võib-olla lihtsalt ei ole nii palju sisuloojaid nendest piirkondadest.
Me enne rääkisime juba sellest, et noh, mingid sõnad võetakse üks-ühele üle, et hakataksegi kasutama see sama primer näiteks, aga siis on ju selliseid sõnu ka, mis mugavdatakse eesti keelde kuidagi, et sellest tehakse selline kas või eestikeelne lõpp näiteks või kuidagi, millest see tuleb, et see sõna ei võeta just otse üle, vaid et seda mugavdatakse?
Ilmselt see tingibki see sama see suhtlusolukord, et eks inimesed ikka nii nagu ka muudes valdkondades, nii ka keelekasutuses ikka püüdleme selle lihtsuse poole, et oleks võimalikult lühike, mugav seda öelda ja ma arvan, et see tuleb sellest kuidagi.
Ja loomulik ka kuidagi, et noh, me vaatasime, see nüüd ei ole YouTuberite projektis, aga seal teismeliste keele uurimisrühmas me vaatasime näiteks chati keeles, et kui palju et kirjutatakse näiteks ingliskeelseid sõnu siis Eesti pärast igasuguste vormilõppudega ja suures osas lisataksegi vormilõpp, sest see on loetavam, selgem võib-olla kuulajale. Ma arvan, kui räägid ka, siis sul kuidagi alateadlikult tahad väga sinna lisada mingi käände lõppu, et niimoodi toorelt jätta see sõna sinna on võib-olla natuke imelik.
See teismeliste töörühm või tähendab jah, see töörühm, mis uurib teismeliste keelt, käis juba läbi. Mist veel uurite selles töörühmas?
Oi, neid teemasid on nii palju, et ta algne eesmärk oli või selle projekti algne eesmärk oli siis koostada Eesti esimene teismeliste keele korpus, mis sisaldaks siis nii suuliseid vestluseid kui ka chati vestluseid. Nüüd peaks kohe see ka avalikuks saama, et siis kõik saavad uurida. Aga mõned teemad siis, mida me oleme vaadanud, on kindlasti jälle see inglise keele kasutus, et kui palju seda on, mis põhjustel seda kasutatakse chatis siis, kuidas kirjutatakse ingliskeelsed sõnu, kas eesti või ingliskeelse ortograafiaga, kuidas kohandatakse siis sinna grammatikasse. Siis on praegu käsil nagu ja mingi sõnade uurimine, et need on väga sagedased noorte keeles, et siis on ka vaadatud, et miks neid kasutatakse nii palju, et tihti kiputakse ütlema, et need on mingisugused parasid sõnad, aga ei ole, et ma arvan, see vist üks episood oli suulise keele inimesed ka rääkisid siin, et iga selline nii-öelda parasid sõna on ka oma tähenduslik üksus. Teistest teemadest on päris palju üliõpilastöid kirjutatud, et üks näiteks käsitles intensiivistajaid, näiteks sellised sõnu nagu räigelt ja rets ja täiega, mis meil veel on tujukujusid uurime praegu, pöördumisi, lühendeid on uuritud, et see noh, lõputu loetelu, et inimesi vist ei jätku nii palju, kui palju neid teemasid sealt saaks välja korda.
Nii et kõik keelehuvilised võiksid doktorantuuri astuda ja siis saavad tegeleda nende teemadega.
Isegi täiesti võib vabalt bakalaureus, sest ma arvan isegi ka noh, üliõpilane gümnasist saaks seda teha vabalt, et kui natukene juhendada, et kuidas kasutada keelekorpus, siis siit saaks ju tegelikult päris palju. Et kui me vaatame ka ajalooliselt varasemalt, kes on uurinud noorte keelt, on enne kõike noored, et esimesed sellised vaatlused ja sõnavara tähelepanekud on ju korjatud nende noorte endi poolt.
Kui lihtne või raske teil on olnud uurida neid teemasid, millega te tegelenud olete?
Ma ei ütleks, et väga raske. Pigem on võib-olla, mis ma olen ise tundnud, et uurides seda inglise keele mõju, et sageli tahetakse kleepida sinna külge nagu see silt, et see on kuidagi värdkeel või et seda peaks parandama, aga mida ma olen siis pidanud selgitama on see, et kontaktlingvistina ma ei anna hinnangut, kas see on hea, halb, õige või vale, et kontaktlingvistina me uurime ja kirjeldame, et missugused kontaktilminguid inglise keelest või noh ka teiste keelte mõjul tuleb, et kuidagi nagu seda müüt ümber lükata, et iga keele mõju on tingimata halb või vale.
Kuidas sinul, Mari-Liis?
Ma arvan, et seal hästi palju kindlasti lihtsustab, kui sa tunned seda valdkonda ja tunned neid inimesi, et minul vähemalt alguses oli, kui me hakkasime üldse neid andmeid vaatama, kohati oli keeruline aru saada, et miks nad inglise keelt kasutad, et miks sa selles kohas kasutad, et väga tahaks ju näha väljaspool vestlust, et mis selles suhtlusolukorras toimus suulise keelega, eriti sa väga tahad videot sinna juurde, aga selle kätte saamine on väga-väga keeruline, et need natukene raskendavad seda, aga kui sa natuke lähed sinna sellesse kultuuri sisse, sellesse noorte kultuuri, natuke elad seal, kombid maad, oled kursis need erinevate trendidega, et siis on selle võrra lihtsam, et mul näiteks kohe alguses ma tegin ka endale selle TikToki kasutaja, lõpuks ma üldse ei tahtnud sinna minna ja läks aega, et algoritmid annaks mulle neid õigeid asju ette, aga nüüd ma vähemalt teangi nagu kui on mingi uus väljand kuskil käibel, et siis ma ei ole noh, viimane inimene, kes sellest kuuleb, ütleme nii, et siis ma oskan seda ka tõlgendada.
Kui palju see need uurimisteemad teid ennast selles mõttes mõjutanud on, et kui palju te olete mingeid sõnu üle võtnud või hakanud ise rohkem võib-olla inglise keeles rääkima?
Kas just rohkem rääkima hakanud, aga kindlasti nagu teadvustad ise endale rohkem, et ahaa, kasutasin siin. No ilmselt ikka kuidagi see selline ekspressiivsus nagu sellel väljendil, et võib-olla nagu mõtled seda tähendust sinna juurde, aga mina ka tegelikult ikkagi kasutan just sellistel just sellised värvikamaid väljendeid inglise keelest, et ikka kasutan ja ma kuidagi ka teiste puhul märkad seda ja võib-olla nagu huviga kuulad, et ahaa, võt seda ma ei olegi veel kuulnud või just, et oo, et see on midagi uut, et aga pigem just nagu selle nurgalt, et oh, mis selline äge väljend.
Jah, mul on täpselt sama, et lihtsalt sa hakkad kuidagi teadvustama, võib-olla vahepeal tahad natukene uurida, et kus see väljend on tulnud, et ise võib-olla kasutada on ebaloomulik. Mul on mõned ingliskeelsed sõnad, mida ma hakkasin kasutama enne kõike sõpradega, aga see oli lihtsalt sellepärast, et ma hiljem ka veel kuulsin neid korduvalt kasutuses. Üks võib-olla konkreetne näide mul oli jälle, kuna ma vaatasin päris palju Andrei Sevakini videosid mingi kuu, et siis mul jäi külge see huugama. Nüüd ta nagu huugas minema, ütleme nii, et nüüd ma enam ei kasuta seda, aga see on ka see, et kui sa oled hästi palju arjunud kuulma mingit sõna, siis ta kuidagi jääb sulle mingiks ajaks külgega, aga üldiselt jah, lihtsalt nüüd märkad võib-olla rohkem enda ümber, mida kasutatakse ja mida mitte.
No ma siia saate lõpetuseks ikkagi pean küsima selle, mis paljusid ilmselt vanemaid inimesi vaevab, et kas noored on siis hukas ja eesti keelt enam ei mõista ja inglise keel sööb eesti keele välja, mis teie arvate?
No eesti keele väljasuremisest on räägitud viimased paarsada aastat ja kui mõelda siin eelmise sajandi alguse peale, kui Eesti oli põhimõtteliselt kolmkeelne, eesti keel, saksa keel, vene keel, et muidugi kõik inimesed ei olnud kolmkeelsed, aga väga suur osa elanikkonnast oli mitmekeelne, et ei surnud eesti keel välja, et palju olulisem sellest on see, et ikkagi kuidas inimesed ise, mis nende hoiakud on. Ja sellest mõttes, et nii kaua kui ikkagi eesti keelt kodus oma lastele edasi antakse, nii kaua ei ole küll põhjust muretseda selle üle, et eesti keel välja sureks. Et kindlasti me peame teadvustama, ise seda hindama ja väärtustama, aga mina küll ei näe probleemi, et ükski noor tahaks päriselt minna täielikult 100% inglise keelel üle. Ja võib-olla kui see lohutab, siis eesti keel ei ole ainus keel, mis inglise keele mõjutega niimoodi nagu justkui maadleb, et samamoodi sellised suured keeled nagu hispaania ja saksa keel täpselt samad mured.
Mariliis, kuidas sulle tundub?
Ka, no kui ütleme niimoodi, kui vaadata seda kasutuse määra, et noh, siin jälle sõltub, inimesed individuaalselt on väga erinevad ja teemade lõikes on väga erinevad, aga see protsent, võib-olla ingliskeelsete sõnade protsent ei ole nii suur, nende sõnavaras, et näiteks teismeliste keele puhul suulises keeles ma arutasime oli mingi 3,4% ja chati keeles oli kõrgem, see oli 7,5 ja youtuberitel oli 4%, et need protsendid on suhteliselt madalad kõik, kui niimoodi vaadata, et pigem peamegi märkama, et millal nad kasutavad seda, miks nad kasutavad seda ja võib-olla siis nendes kontekstides pakkuma rohkem seda eestikeelset sisu, et tihti peale süüdistatakse sotsiaalmeediat, et sotsiaalmeediast tuleb kogu see inglise keel ja me ei taha sinna TikToki ronida ja teistesse platformidesse, aga võib-olla just peaks nagu teise nurgalt vaatama, et äkki peabki sinna platformi minema, looma seda eestikeelset sisu juurde, et siis noor, kes on muidu harjunud võib-olla ingliskeelse meelelahutusega tänapäeval, siis ta saab ka selle kõrval seda eestikeelset meelelahutust ja muud huvi pakkuvat, et siis ka see sõnavara selle arvelt nagu natukene võib-olla kaldub sinna eesti keele poole, aga üldiselt jah, ma olen nõus, et see on läbi aegad olnud ikkagi tüüpiline nähtus, et sul on teised keeled ka eesti keele kõrval mõju väljas. Et keele kasutajastest sõltub hästi palju.
No, siis saame kõik eeskujuks olla ilusat keelt näiteks kasutada. Aga meil siin saate lõpus on selline rubriik nagu kõva sõna, ehk siis oleme palunud teil kaasa võtta ühe toreda eestikeelse sõna, mis teile mingil põhjusel meeldib või mida te tahaksite meie kuulajate ja vaatajatega jagada. Helin, alustame sinust.
Ja ma ütlen ausalt, et see oli paras pähkel see sõna välja mõelda. Mitu päeva mõtlesin ja siis ma läksin võib-olla natuke lihtsa vastupanu teed, aga ma võtsin siis kaasa sellise sõna nagu helin. Nagu mobiili helin või äratuskella helin või nagu Juhan Liivi luuletusest üks helin mul helises rinna sees. Et ikka aegalt tuleb ette, et kui ma ennast tutvustama pean, siis on, et kas Helina või Helen ja siis olenevalt inimesest, siis ma ütlen, kas mobiili helin või nagu Juhan Liivi üks helin mul helises rinna sees kasutan enda tutvustamiseks, et selline tore sõna.
Väga nutikas. Mariliis, sinul vist oli palju sõnu, mis sa tahtsid kaasa võtta.
Ja nüüd ma mõtlen, saaks veel oma nime ka panna, mu nimi, esimene nimi Mari on ka ju sõna tegelikult. Ei, mul oli terve list, sest täiesti raske on sest ühte eestikeelset sõna esile tuua, aga ma mõtlesin, et kuna meil on selline noorte keele teema, siis ma olen oppinud kaks, kui tohib välja. Et üks on siis selline sõna, mida ma õppisin talvel või noh, ma teadsin seda sõna, see on villane, aga ma leidsin siis 30. aastatest, kuna tollal hästi palju kirjutati üles seda õpilast erikeelt, siis ühes noorte lehes oli sinna näite lause nagu ta on üks villane vend. Siis mõtlesin, mis see tähendab ja seal oli ilusti selgitatud, et siis tollal oli kasutusel villane noorte keeles siis saamatu või kohmaka tähenduses, mis on minu arust päris vahva. Ja 90. Ma leidsin mingid näitid, kus on heavy venna, siis heavy metalit austava inimese tähenduses. Aga teine sõna on minu võib-olla absoluutne lemmik just noorte keele näitel on siis kringel. Et kui ma olin gümnaasiumis, siis ma kuulsin seda sõbrannalt, mõtlesin, et ta on nii nutikas, ta mõtles uue sõna välja, aga tegelikult siis selgus hiljem aastate jooksul, et palju, päris paljud kasutavad seda kringel siis mitte kringli tähenduses, mida me sööme, vaid ingliskeelse sõna cringe asemel, et mis siis on selline ebamugavustunne või selline piinlikustunne, mis meil tekib vahepeal. Et sellele cringeil on ka pakutud näiteks krige, aga mulle see nagu nii väga ei meeldi, et minu arust see kringel on kuidagi vahvum ja nunnum ja natuke ruslikum, et soovitan kasutada seda.
Mina sellest saatest õppisin ka uue väljendi mimu matemaatika oli. Ja.
Mimu maita.
Mimu maita, nii et võib-olla kasutan siis seda sõna. Aga aitäh Helin, aitäh Mariliis täna saatesse tulemast ja teiega head kuulejad ja vaatajad kohtume juba järgmises saates.